ቅዱስ አቡነ አርሴ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ዕለት 28 ታኅሳስ 2014 ዓመተ ምህረት ቅድመ ፍርቅ መዓልቲ ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ለክዕ ሰዓት 11 ፈረቓን ልዕሊ 7,000 ዝግመቱ ብዙሕ ውላድን ዘለዎም ምእመናን ኣባይቲ ስድራ ተቐቢሎም ኣብ ዝለገሶ ስልጠናዊ ምዕዳን ስድራ ቤት ሕብረተሰብ ናይ ምሕዳስን ምልዋጥን ዝብል ብንባሪ ዝለበሶ ሓላፍነት ከኽብር ኣለዎ ዝብል ሓላፍነት ስድራ ቤት ኣብ ሕብረተሰብ እንታይነቱ ዘነፅር ዓሚቕ ሓሳብ ከም ዘስመርሩ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ እንክሕብር ኣብቲ ዝተኻይደ ርክብነቶም ብብዝሒ ቁፅሪ ኣባላቱ ዓብዪ ዝኾነ ምእመናን ኣባይቲ ስድራ ዘሰነዩ ናይ ስድራ ቤት ጉዳይ ዝከታተል ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ኣቡነ ቪንቸንሶ ፓልያ ምስ ስራዲ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ፖለቲካ ዛዕባ ስድራ ቤት ናይ ተግባሩ ማእከል ክገብር ይግባእ እንክብሉ ኣተሓሳሲቦም ኣብዚ ዝተኻይደ ርክብ ቅዱስ ኣቦና ከይደኸሙ ዳርጋ ንኩሎም ኣብ ጳውሎስ ሻድሻይ ምስ ወለዶም ዝተረኽቡ ህፃናት ሓደ ብሓደ እናሓለፉ ሰላም ቢሎም ዘርኣይዎ ግዳሴ ናይ ኣባይቲ ስድራ ሓጎስን ተስፋን ዘበራበረ ምዃኑ ገሊፆም ኣብ ናይ ኢጣልያን ከምኡ እውን ኣብ ናይ ብዙሓት ሃገራት ሃገራዊ ቅዋም ክበሃል ይከኣል ስድራ ቤት ናይ ሓንቲ ሃገር ህልውን መፃን ግዜ ከም ዝኾነን ቅዱስ ኣቦና ኣብዚ ዝለገስዎ ምዕዳን ፍልይ ብዝበለ መገዲ ማለት ስድራ ቤት ኣብቲ ኣድሒቑ ዝሓስብ ቅዋም ህልውን መፃን ግዜ ከም ዝኾነን ናይ ሓንቲ ሃገር ኩሎ መዳያዊ ምምዕ ባለመምዘን ምዃኑ ኣዘኻኺሮም እዮም ኮይኑ ግና ንኣብነት ኣብ ኢጣልያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መላእ ዓለም ተኸሲቱ ብዘሎ ቅልውላው ኤኮኖምን ስእነት ስራሕን ቅልውላው ሓዳርን ኣዲ ዓባይን ኣባሓጎን እንተዘይህልው ነይሮም ብዙሓት ኣባይቲ ስድራ ኣብ ናይ ህልውና ከቢድ ኩነት ምወደቑ ነይሮም መንእሰይ ስእነት ስራሕ ምስ ኣጋጠሞ ዝሕግዞ ስድራ ቤት እንተዘይህልዎን ዝተፈላለየ ሽግር ዘጋጥሞም ኣረጋውያን ክፍሊ ሕብረተሰብ ስድራ ቤት እንተዘይነብሮም ነይሩ እንታይ ከም ዘጓንፎ ምምግማቱ ኣየፀግምን ስለዚ ስድራ ቤት ብሓቅን ገዛእ ርእሱ እሱ ናይ ዝተፈላለዩ ሽግራት ባይታ መፍትሕ እዩ ስድራ ቤት ዘይብሎም ዜጋታት ንሕሰብ ካብዚ ተራ ዝመስል ኩነት ስድራ ቤት ኣብ ሃገርን ሕብረተሰብን ዘለዎ ልዑል ክብሪ ጋህዲ እዩ ምስ በሉ ፖለቲካ ንጉዳይ ስድራ ቤት ናይ ተግባሩ ማእከል ክገብር ይግባእ እዚ ድማ እቲ ፖለቲካ ንገዛእ ርእሱ ዘርብሖ ምዃኑ ገሊፆም ደንጉኻ ምምርዓው ዝብል ስድራ ቤት ዘይማእክል ባህሊ ንብዙሓት መንእስያት እናማረኸ ኣብቲ ኣቦሓጎን ኣዲ ዓባይን ኣብ ዝኾኑሉ እዋን ሓደ ውላድ እናረኸቡ እንኮ ውላድ ናይ ዘለዎም ኣባይቲ ስድራ ክፍሊ ሕብረተሰብ የስፍሑ ስለዚ እዚ ዓይነት ባህሊ ንገዛእ ርእሱ ኣብ ወለድን ውላድን ናይ ርክብ ስነ ልቦናዊ ቅልውላው የስዕብን ወለድን ውላድን ዘረሓሓቅን እናኾነ ድማ ብዙሓት መንእስያት ኣብ ንኡስ ዕድሜኦም ብዘይ ወለዲ ይተርፉ ኣለው ብሓቂ ሓፍተይን ሓወይን ዝብል ኣብ ሓንቲ ስድራ ቤት ንመግለፂ ኣባላት እንጥቀመሎም ቃላት እውን ኣብ ቅልውላው የእትው ኣሎ እንኮ ውላድ ሓፍተይን ሓወይን ዝብሉ ቃላት ዘይጥቀም ይኸውን እቲ ዝሰፍሕ ዘሎ ናይ እንኮ ውላድ ስድራ ቤታዊ ባህሊ ሳዕቤኑ በቲ ተራ ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ስነ ብዝሒ ህዝቢ መምዘንታት ክረአይ እንከሎ ዓብይ ሽግር እዩ ዘኸትል ስለዚ ኣርሒቑ ዝጥምት መደብ ፖለቲካ ኣብ ተግባሩ ስድራ ቤት እዩ ዘማእክል ስድራ ቤት ናይ ህልውን መጻእን ሕብረተሰብን ሃገርን እዩ እዚ ድማ መባእታዊ ጉዳይ እዩ ብዙሕ ምርምርን መጽናዕትን ዝሓትት ኣይኮነን ንጹርን ግልጽን እዩ ኢሎም እቲ ኣዝዩ ኣገዳስን ሕመረት ሃገር ዝኾነ ንሱ ድማ ስድራ ቤት ዕሽሽ ዝብል ፖለቲካ ሎሚ ምናልባት ናይ ግኡዝ ሃብቲ መሰረቲ ኮይኑ ክስምዓና ይኽእል ኣብ ቀረባን ርሑቕን መጻኢ ግና ዝጠልቦ ሰብኣውን ማሕበራውን ሽግር ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዝኸውን እዚ ርዱእ ክነሱ መንግስታት ስድራ ቤት ዘየማእክል ፖለቲካ እናተግበሩ ብሓቂ ንማሕበረሰብን ሃገርን ንሓስብ ኢና ክብሉ ንገዛእ ርእሶም ንህዝቦም ንሃገሮም እዮም ዝሕስዉ ሓሶት ድማ እንታይ ምዃኑ ንፈልጦ ኢና ስለዚ መጻኢና ኣነ ዘይኮነስ ንሕና እዩ ስድራ ቤት ንሕና እንተዘይኮነት ሃገር ንሕና ክኸውን ኣይክእልን ንሕና እንተዘይኮነ ኣነ ይኸውን እሞ ንኣይነትን ፍልልይን ምርሕሓቕን ኣልቦ ምትሕልላይን ባህሊ ድማ የስፍሕ ኢሎም ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ሃገራት ቅዋምን ከምኡ እውን ስርዓት ሕግታት ናይ ውልቃዊ መሰልን ክብርን ዘማእከሉ ሕግታት መስፈርን ናይ ውልቃውነት ባህሊ ዘንፀባርቕ እናኾነ ሕብረተሰብ የድክምን ንድሕሪት ይጎትት ስለዚ ናይ ሕብረተሰብ ናይ ንሕና መሰልን ክብርን ዘማእከሉ እንተዘይኮይኖም ቀጥዒ ኣልቦ ውልቃውነት እናስፍሐ ባህሊ ተባላዕ እዩ ዘተኣታቱ ናይ ካልእ እንታይ ቅደሰኒ ዝብል ኣመለኻኽታ ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝበልዎ እቲ ምእንቲ ካልእ ዘይምሕላይን ዘይምቅዳስን ዓውሎማ ይኸውን ሳዕቤኑ ድማ ንሪኦ ኣሎና ውልቃውነትን ኣነነትን ዝንእድ ባህሊ እንተ ደኣ ነጣቐዐ ኮይንና ሰብኣውነት ኢና እነጥፍእ እንክብሉ ምእንቲ እዚ መጻኢ ካብ ንሕና እምበር ኣብ ኣነ ዘማዕከለ ባህሊ ከይምስረት ብሓቂ ናይ ኣተሓሳስባን ፖለቲካን ሰውራ የድሊ እቲ እንኽተሎ ፖለቲካ እንተ ደኣ ስድራ ቤት ዘየማዕክል ኮይኑ ሃገርን ህዝብን ሕብረተሰብን ንብክል ኢሎም ስድራ ቤት ናይ ገዛእ ርእሱ ፅሑፎት መጻኢ ኣብ ኢዱ ክዓትር ኣለዎ። እዚ ማለት ድማ ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ዝለገስዎ ምዕዳን ዝበልዎ እቲ ስድራ ቤታዊ መርበባት ክራኸብን ኣብ መንጎ ኣባይቲ ስድራ ምቅርራብን ምትሕብባርን ምትሕልላይን ዝብል ባህሊ ክሰፍሕ ዝድርኽ እዩ። እቲ ስድራ ቤት በቲ ዝሰፍሕ ዘሎ ኣነ ዘማእከለ ባህሊ ከይተጸልወ ንሕና ዘማእከለ ባህሊ ኣብ ምስፋሕ ክተግህ ኣተሓሳሲቦም ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም